Hurmatli janoblar va xonimlar, ushbu audio yozilmasi sizlar uchun Bayreuth shahri ko'magi bilan migrantlar uchun nomli Bavariyaning sog'liqni saqlash loyihasining mediatorlari tomonidan yozildi. Koronavirusining tarqalishi munosabati bilan sizga infeksiyalarni oldini olish uchun oddiy, ammo samarali choralarini eslatib o'tmoqchimiz. Sizdan Bavariya sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlar varaqasini tinglashingizni iltimos qilamiz. Infeksiyani oldini olishning 10 ta muhim gigiyena maslahatlari quyidagilardan iborat. 1. Qo'llarni tez-tez yuving. Uyingizga kelganda, ovqat tayyorlashdan oldin va tayyorlash jarayonida, ovqatlanishdan oldin, hojatxonadan chiqqandan keyin, burunni tozalaganda, aksirganda va yutalgandan keyin, kasallangan insonlar bilan aloqaga kirishdan oldin va keyin, hayvonlar bilan aloqa qilgandan keyin. 2. Qo'llarni yaxshilab yuving. Qo'llarni oqib turgan suv ostida hamma tomonini yaxshilab sovun bilan ishqalagan holda 20-30 soniya davomida yuving. 3. Qo'lingizni yuzingizdan uzoqroq tuting. Yuvilmagan qo'llaringizni bilan og'zingiz, ko'zingizga yoki burningizga tegmang. 4. To'g'ri yutalish va aksirish. Yutalish yoki aksirish paytida og'iz va burningizni egilgan tirsak bilan to'sing yoki qog'oz dasturmol ishlating. 5. Sizda kasallik belgilari paydo bo'lgan holda masofa saqlang. Uyda qolib davolaning. Kasallik davrida har qanday kishi bilan yaqindan muloqotda bo'lishdan qoching. Alohida xonada qolishga harakat qiling. Iloji bo'lsa, alohida hojatxonani qo'llaning. O'zingiz uchun alohida idish va sochiq qo'llaning. 6. Yara va kesilgan joylarni ehtiyot qiling. Yaralarni bandaj va plaster bilan yoping. 7. Uy tozaligiga rioya qiling. Oshxona va hammomni tozalik vositalari bilan doim va tez-tez tozalang. Tozalik matolarini ishlatgandan so'ng yaxshilab quriting va ularni tez-tez almashtiring. 8. Oziq-ovqatlarni to'g'ri saqlang. Tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichda saqlang. Hayvonlarning xom mahsulotlari bilan aloqa qilishdan saqlaning. Go'shtni kamida 70 gradus darajaga qadar qizdiring. Sabzavot va mevalarni yaxshilab yuving. 9. Idishlarni va kirlarni issiq suvda yuving. Oshxona idishlarini iliq suv va yuvish vositasi bilan yoki idish yuvish mashinasida tozalang. Oshxona va uy tozaligiga ishlatiladigan jamiki sochiqlarni, choyshablarni va ichki kiyimlarni kamida 60 gradus darajada yuving. 10. Muntazam ravishda xonalarni havolantiring. Xonalarni kuniga bir necha marta, bir necha daqiqa davomida havolantiring. Siz qolgan batafsil ma'lumotlarni va ushbu ma'lumot varaqasini 3 tilda Region Bayreuth ilovasi ostidagi Integrate appidan olishingiz mumkin. Sizga sihat-salomatlik tilab, uyda qolishingizni iltimos qilamiz, agar iloji bo'lsa. E'tiboringiz uchun katta rahmat.